І в нашій студії за цей час вже з'явилася гостя, це адвокатка Леся Дубчак. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вчора на своєму засіданні Кабінет міністрів України дав дозвіл, власне, він не дав дозвіл, тому що я так розумію, зараз нам пані Леся розкаже, як було до того, але і раніше дозвіл існував на застосування водометів під час зібрань і у натовпах. Ну, було підвищено температуру, наскільки я розумію, заборонено сльозогінний газ. Отже, що змінює це рішення, як було і що тепер стало?
Дійсно, змінено, точніше, прийнято нарешті Кабінетом міністрів України відповідну постанову, яка визначила порядок, правила застосування відповідних спецзасобів таким органом, як Національна гвардія України. Відмічу, що Національна гвардія України – це не правоохоронний орган. Це, як визначено відповідним одноіменним законом, це військове формування з правоохоронними функціями. Тому визначення цього переліку спеціальних засобів, з одного боку, дійсно було необхідним для того, щоб Національна гвардія могла повноцінно виконувати ті завдання, які визначені перед нею відповідним законом, але в той же час у експертного середовища відповідних правозахисників є певні застереження щодо того широкого переліку спецзасобів, які наразі визначені як можливі до застосування Національною гвардією, а також умов їх застосування.
Тоді почнемо, напевно, щоб ми закінчили і зрозуміли саме з застосуванням водометів. Тобто газ заборонено, водомети можна, але при плюс 10 не холодніше.
Так. Раніше діяла норма, яка дозволяла застосовувати спецзасоби відповідними органами, в тому числі там поліцією, за умови температури повітря не менше, ніж 0 градусів.
Чи визначає тепер інші спецзасоби? Гумові кийки, електрошокери, наручники, що там ще є, так? Чи визначено порядок, коли це все і за яких умов можна застосовувати? Як визначити, що можна просто відтіснити, умовно кажучи, там кроком вперед, та? Або вже починати пускати в дію кийок? Тобто, хто це регламентує?
Насправді, ці питання і раніше були детально регламентовані законом про Національну гвардію, а саме статтею 15-16 закону. Мені здається, більше галасу зробили засоби масової інформації навколо цієї ситуації, ніж насправді щось змінено підзаконним нормативно-правовим актом. Підзаконний нормативно-правовий акт, яким є постанова Кабінету міністрів України, він просто деталізував і визначив оцей перелік. А по суті, норми профільного закону в цій частині не змінюються. Щодо спецзасобів, то зауважу, що окремий розділ профільного закону присвячений застосуванням цих спеціальних засобів. Причому застосування спеціальних засобів – це уже виключна міра, яка застосовується у виняткових випадках. І в законі, до речі, в цю частину в закон були внесені зміни наприкінці 2015 року, а сам закон був прийнятий у 2014-му, відповідні військовослужбовці Нацгвардії зобов'язані попередньо повідомити тих осіб, відносно яких будуть застосовуватися спеціальні засоби, про свій намір їх застосувати.
Словами?
Словами, голосом. Якщо цього не можна зробити, з достатньою очевидністю, що такі особи можуть почути таке попередження, то має бути використано відповідний гучномовець. Особливо, якщо йде мова про поширення відповідної інформації на значній відстані. Ось ще звернення до великих груп людей. Ось. Причому мають звертатися вони тією мовою до осіб, яким таке звернення адресоване, якщо вони розуміють, що це іноземці, умовно кажучи, а ні, тоді українською мовою. От. І це можливо тільки в тому випадку, якщо є реальна загроза життю, здоров'ю фізичних осіб, або, наприклад, незастосування може спричинити певні тяжкі наслідки. І якщо таке застосування спецзасобів є доречним та дійсно необхідним у такій ситуації, що склалася.
Тут не можна не згадати 20 січня 2014 року, власне, хрещення вогнем, як так само назвали цей день. День протистояння Грушевського, так, і температура тоді, зараз можна пошукати, але була нижче нуля точно, скільки там, кажуть, 6-8 градусів нижче нуля, можливо. Тоді діяла, що норма не нижче нуля градусів. От в такому випадку це явне порушення, так?
І ще тоді було.
І ще тоді було навіть, так як нижче нуля. От якщо ну, умовні мітингувальники помітили це порушення щодо себе, в даному випадку там із водометами, в який спосіб можна його оскаржувати, я не знаю, позиватися кудись і так далі?
Ну, в такому випадку...
Тобто треба йти в гідромедцентр, брати в них прогноз. Ну, це, можливо, дещо такі наївні прозаїчні речі, так, але яка методологія цього, яка схема?
Ну, безумовно, для того, щоб звертатися до відповідних органів, чи то з позовом, чи то з заявою про вчинення злочину, треба попередньо подбати про відповідні докази, якими ви будете підтверджувати ці вимоги. В даному випадку мені видається все-таки більш доречним звернутися до правоохоронних органів з заявою про вчинення відповідного злочину, бо це може бути зловживання владою або службовими повноваженнями, або перевищення влади. От, за що у нас передбачена кримінальна відповідальність. Інша справа, що органи досудового розслідування, на жаль, сьогодні всі злочини розслідують погано. А злочини такого характеру, службові злочини, мені видається, будуть розслідувати ще гірше, ніж це є, ну, там, відповідає там загальним тенденціям на сьогоднішній момент. Стосовно позовів, то я тут бачу можливості пред'являти цивільні позови в рамках кримінального провадження, якщо дійсно неправомірним застосуванням відповідних спецзасобів буде завдана шкода здоров'ю відповідних осіб. І тоді така шкода може бути відшкодована заподіювачем, як матеріальна, тобто ті витрати, які ви понесли, умовно кажучи, на лікування, на відновлення власного здоров'я, і, відповідно, моральна шкода. Але доводити це дійсно потрібно починати з підтвердження температурного режиму через гідрометеоцентри. Скажу вам так, що в інших справах, коли нам потрібно брати відповідні докази, нерідко навіть гідрометцентр відсилає то там до інших органів, ті відсилають знову до гідрометцентра, і це замкнуте коло, і нерідко на збір доказів витрачаєш дуже багато часу, не тиждень і не два навіть.
Чи визначає закон про Нацгвардію, хто ухвалює рішення? От хто ухвалює рішення на місці? Так, хто ухвалює рішення, що ще треба зробити кілька попереджень, чи вже застосовувати водомет, наприклад?
Ну, насправді такі рішення має ухвалювати керівник відповідного. Органу Національної гвардії. Але якщо це дозволяє обстановка і умови, якщо умови і обстановка не дозволяють, то тоді самі військовослужбовці уповноважені приймати відповідні рішення. Але при цьому вони зобов'язані обов'язково доповісти своєму безпосередньому командиру і начальнику про прийняте самостійне рішення по застосуванню спеціальних засобів для того, щоб у подальшому був повідомлений про це прокурор. І ще таке застереження є, що у кожному випадку застосування спеціальних засобів відповідні військовослужбовці Нацгвардії зобов'язані надати первинну там домедичну, вона так правильно називається, допомогу, повідомивши лікарів і медичні засоби про ті спецзасоби, які вони застосували відносно особи.
Загалом ця тема нас повертає знову ж таки до періоду Революції Гідності, так, зокрема до грудня і січня і лютого, і до теж прийняття рішень на місцях, і до тих розслідувань, які до цього часу тривають, і, на жаль, мало з них, або можливо, мізер якийсь доведений до кінця, про те, хто приймав рішення, наприклад, давати дозвіл стріляти там, так, хто стріляв і так далі. Тобто дуже багато цих речей, на жаль, до цього часу вони ще є незрозумілими для нас. В який спосіб має доноситись подібна інформація, власне, до громадян, які потенційно можуть бути тими, хто протестує, або мітингує в тому чи іншому місті в той чи інший час. Чи тут діє той самий принцип, що незнання закону, воно не звільняє від відповідальності за його порушення?
Безумовно, незнання закону не звільняє від відповідальності за загальне правило, яке діє в Україні, в принципі, і в інших країнах. З іншого боку, те, що я вже сьогодні озвучила, має бути відповідне попереднє повідомлення. Мінімум двічі це має бути зроблено, але знову ж таки, з певними винятками. Якщо ситуація, яка склалася, дозволяє зробити це застереження без шкоди для життя і здоров'я відповідних осіб чи там певних невідворотних наслідків. А тут уже завжди, коли у нас є певні винятки з правила, є можливість відповідного зловживання. Насправді у нас багато на сьогоднішній момент дійсно галасу навколо ситуації, яка склалася взагалі з правовим статусом Національної гвардії. Оскільки Нацгвардію законом наділили не зовсім притаманними, як на мене, її функціями. На сьогоднішній момент навіть експерти озвучують, що відбувається тотальна мілітаризація цього органу. Хоча, в принципі, Нацгвардія мала б бути більше націлена на надання певних таких послуг з охорони громадського порядку, ось, ну, паралельно з Національною поліцією. З одного боку, у нас дублюються функції повноваження цього органу і інших органів, і в той же час Нацгвардію, ну, я думаю, що збільшиться її чисельність, бо по закону визначено, що це 60 тисяч. І в той же час, ну, ті функції і повноваження, і можливості, якими на сьогодні наділяється Національна гвардія, по суті перетворює її у паралельні Збройні сили України. Хоча за законом Нацгвардія підпорядковується міністру внутрішніх справ, який здійснює військово-адміністративне і політичне керівництво цією структурою. І тільки в умовах воєнного стану Нацгвардія переходить у підпорядкування міністра оборони України. А я, ну, ознайомилася з законом про Національну гвардію, ну, не так давно, але насправді помітила, ну, певні недоліки законодавчої техніки, як на мене, і стилістики та взагалі, ну, семантики викладення відповідних правових норм. Бо виходячи з тих завдань, які, ну, з самого початку ставилися перед Національною гвардією, то, ну, те, що, знову ж таки, про що ми сьогодні говорили, це запобігання масовим заворушенням, так, там, охорона громадського порядку. По суті, змінено логіку і пріоритетність тих завдань і функцій, які покладаються на Національну гвардію. Наприклад, там, захист конституційного ладу визначено як основне завдання і функцію. В той же час, за визначенням, що таке Національна гвардія, яке міститься в статті 1 закону, це орган, який покликаний забезпечувати захист та охорону життя, здоров'я, прав і свобод громадян. Тобто, з одного боку, в одному місці закону ми на першій
позиції
так ставимо державу, з іншого боку, ми не забуваємо так про положення Конституції України, яке мають вищу юридичну силу, що все-таки у центрі у нас людина. Тому певні перегиби в законі є. Наприклад, по тим же масовим заворушенням вони у нас згадуються там як основне завдання Національної гвардії. Там, де йдуть їхні обов'язки, ну і права, то вони там йдуть десь 10-й чи 11-й пункт. Тобто, ну, значення, напевно, законодавець, ну, мені так видається по логіці викладення тексту, надає цьому завданню і цій функції, ну, десь, ну, другорядне, щонайменше. Але, напевно, ну, така з одного боку поспішність, з іншого боку, ну, мабуть, уже було доречно все-таки визначити оцей перелік спецзасобів, викликана тими подіями, які відбувалися от 17 грудня. Ось в центрі столиці, ось коли постраждали у нас нацгвардійці. І, ну, і, відповідно, було розширено коло тих засобів, які вони зараз можуть застосовувати.
Якщо подивитися, от, наприклад, на міжнародний досвід, там ми можемо дуже багато, і ми бачимо це, і телебачення, власне, постійно продукує картинку, тому що телекамери працюють, про те, що є в європейських країнах, Німеччина регулярно застосовують водомети, але це робить поліція. Чи можна навести аналог Нацгвардії в якійсь в європейській країні для того, щоб зрозуміти, от що це за така серединна позиція між поліцією і армією?
Ну, насправді, подібний досвід є, і ті прихильники, взагалі, тієї ідеології і, власне кажучи, правового статусу, яке на сьогоднішній момент ми маємо щодо Національної гвардії України, якраз і посилаються на європейський досвід. Зокрема, ну, мені відомі такі приклади в трьох європейських країнах, а саме в Румунії, на їхню жандармерію, вона, в принципі, дуже схожа на Нацгвардію зразка України 2017 року. Італія, де є карабінери, ну і в Іспанії, так звана цивільна гвардія. Але в той же час, в тих країнах, де довіра до відповідних формувань ну, правоохоронного призначення найбільше, наприклад, тих же скандинавських країнах, з яких я щойно, до речі, з однієї з яких я щойно повернулася, от, таких органів немає, і довіра взагалі до всієї правоохоронної системи, як такої, сягає понад 90%. А в інших європейських країнах, наприклад, ну, в тій же Литві чи Португалії, такі органи підпорядковуються, вони, по-перше, є частиною Збройних сил і підпорядковуються міністру оборони. Або перебувають у подвійному підпорядкуванні, наприклад, тій же Франції. От, і міністра внутрішніх справ, і міністра оборони. Ну, насправді, Україна придумала своє ноу-хау. В контексті захисту прав і свобод людини мені видається, що є великі загрози, тому що ну, не покажуть зоєполітичне керівництво держави і законотворчий орган бажання все-таки змістити акценти в бік захисту прав і свобод людини, а це потрібно в першу чергу через забезпечення тих гарантій і мінімальних стандартів, які у нас визначені, наприклад, тією ж Конституцією, основним законом, як пріоритетні. А ми все-таки навіть унормовуємо більше сферу примусу станом на сьогодні. Тому...
Ну, але навряд чи можна назвати країну, в якій є, ну, оптимальною, власне, ця ситуація, так, аби вона задовольняла всі сторони, там, всіх учасників, наприклад, якогось конфлікту, там, вуличного. В будь-якому випадку, знову ж таки, вже згадані там кадри, які ми бачимо з Франції чи із Німеччини, з тими ж таки водометами і спецзасобами, вони, ну, м'яко кажучи, ну, дуже часто не нагадують або не свідчать про дотримання, власне, там прав і свобод, про які ми зараз говоримо. Йдеться, вочевидь, і про наше ставлення в той чи інший період, власне, до держави, як до гаранта наших прав і свобод. Так? Або ж, наприклад, якщо ми в числі протестувальників, ну, то, звісно, тоді ми кажемо, що вони всі тирани. І, ну, це саме відбувалося в 13-14 роках. Тобто, чи, в принципі, можливий якийсь такий оптимальний варіант, який би задовольняв усі сторони в даному випадку?
Ну, мені видається, варіант... правового статусу, який повинна мати ця структура, якщо вона дійсно необхідна в нашій країні, повинен виходити з тих суспільних відносин, в яких ми живемо. У Франції це одна соціально-політична, економічна ситуація. У Італії своя, у нас своя. Тому просто бездумно переймати цей досвід і втілювати ті моделі, які вже є в інших європейських країнах, однозначно не потрібно. В даному випадку потрібно виходити дійсно з балансу приватного і публічного інтересу. Для того, щоб ми повноцінно могли говорити, що права людини у нас не порушуються, і в той же час, щоб був належний контроль. У мене основні застереження тут навіть не по тим широким функціям, повноваженням, можливостям, які на сьогоднішній момент буде мати Нацгвардія, а по можливості притягнення до відповідальності відповідних військовослужбовців, керівництва, якщо ці вимоги, вимоги закону, будуть порушені. Бо на рівні закону у нас дуже добре виписані принципи взагалі діяльності цього органу. Це верховенство права, захист прав людини, публічність, прозорість їхньої діяльності. Якщо ці принципи будуть дотримані, питань, думаю, не буде.
Дуже коротко, чи слід, тобто, чи викликали якісь позиції, оці нововведення у вас, якесь настороження, наприклад? Бо багато заголовків ми побачили з тим, що, наприклад,
що дозволили використовувати водомети. Коли вчитуєшся, виявляється, все-таки температура підвищена.
Ну, даруйте так, чи є тут зрада? Даруйте за таке дуже примітивне означення.
Я тут, чесно кажучи, зради не бачу. Це більше журналістські качки, так би мовити, для того, щоб, ну, зацікавити, звичайно, слухачів, глядачів, читачів, врешті-решт. Але... ну, з прийняттям цих спецзасобів, цього переліку, мені здається, треба було б ініціювати все-таки, мабуть, і зміни в кримінальне законодавство щодо посилення відповідальності за неправомірне застосування цих засобів.
Тому що, так, крім кіків, там є ще світлошумові гранати, і можна читати і читати, насправді, і лякатися для людини, яка не зовсім добре довіряє і не зовсім довіряє, скажімо.
Так, в цій частині, до речі, мені подобаються норми закону про національну поліцію, в якому кожному спеціальному засобу присвячено, по суті, окрему статтю. У нас в законі про Нацгвардію тут, ну, якби, одна стаття по всім спецзасобам без детальної деталізації. І це, в принципі, теж несе певні ризики.
Дякуємо вам. Леся Дубчак, адвокатка, була нашою гостею.